Na telefonski zvezi lepo pozdravljam vodjo svetovalne skupine za COVID-19, infektologinjo doktorico Matejo Logar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Najprej velja opozoriti, novi koronavirus je še naprej med nami, čeprav smo morda v zadnjih dneh spričo ostalega dogajanja, še posebej na vzhodu Evrope, na to kar malo pozabili. Število potrjenih primerov pri nas spet nekoliko narašča, v bolnišnicah se prav tako zdravi nekoliko več bolnikov. Epidemična slika torej verjetno še ni taka, da bi se lahko kar tako odpovedali samozaščitnemu ravnanju. Kaj pravite, doktorica Logar?
Ja, vsekakor novi koronavirus v zadnjih 14 dneh iz Slovenije ni izginil. Takšno razmišljanje bi bilo povsem napačno, je pa seveda občutek zaradi tega, ker so se številni ukrepi sprostili takšen, da pravzaprav na to ni potrebno biti več pozoren. Kot pa ste že omenili, pa v zadnjem tednu številke ponovno se večajo, tako da še definitivno imamo v splošni populaciji veliko število okuženih. Če govorimo zdaj o številkah, ne, v povprečju imamo v zadnjih dneh nekje okrog 2000 novo potrjenih okužb. Temu moramo seveda dodati še tiste, ki imajo blažjo klinično sliko, pa se niso šli testirati, tako da to število je še vedno, se pravi, tam nekje ocenjeno od 3 do 5 tisoč okužb na dan.
Od nedavnega sicer res velja za veliko večino dejavnosti, da ni več treba izpolnjevati pogoja PCT, v vzgojno-izobraževalnih zavodih je odpravljeno samotestiranje učencem, dijakom, študentom, pa tudi profesorjem in učiteljem med poukom oziroma predavanjem. Ni več treba nositi zaščitnih mask, no v ostalih zaprtih prostorih so maske še naprej obvezne. Kdaj lahko pričakujemo odpravo tega ukrepa, kakšne bodo morale biti razmere?
Ja, tukaj bomo počakali pri zaprtih prostorih, da se število novo okuženih vsekakor še dodatno znižuje, se pravi nekje, ko bomo imeli povprečje pod 1000 dnevno, potem bi postopoma lahko opuščali maske najprej tam, kjer so stiki kratkotrajni, potem pa tudi v dejavnosti seveda, kjer prihaja do dolgotrajnejših stikov. Seveda maske so še vedno priporočene tudi v izobraževalnih ustanovah, se pravi tisti, ki imajo dodatno tveganje za težji potek okužbe, pri njih je nošenje maske še vedno priporočena, ni pa več obvezna.
Če pogledamo v soseščino, v Avstriji pospešeno odpravljajo omejitve, v Italiji medtem ostajajo zadržani v marsikateri dejavnosti oziroma pri nekaterih storitvah še naprej velja pogoj PC. Doktorica Logar, kako si to razlagate?
Ja, tudi svetovalna skupina in strokovni sodelavci, ki smo se sestali, smo bili nekako mnenja, da je bolj smotrno postopno in nadzorovano sproščanje ukrepov, tako da tudi naš predlog je bil, da se pogoj PCT za dejavnosti, kjer prihaja, da bomo rekli, do dolgotrajnejših stikov v zaprtih prostorih, pogoj še vedno ohranja. In to strategijo so uporabili tudi Italijani, se pravi, da nekako bolj nadzorovano in postopoma sproščajo, vsem imajo boljši vpogled na to, kaj določen ukrep, ki ga sprostiš, pomeni za širjenje okužb, ali pride do poslabšanja ali ne pride do poslabšanja in potem tedensko ali na 10 dni dodatno sproščaš ukrepe.
V začetku sem omenila dogajanje na vzhodu Evrope, trenutno so prizadevanja mnogih usmerjena v iskanje možnosti za prenehanje vojne v Ukrajini in pa reševanje življenj nedolžnih ljudi. Kako te razmere, s katerimi se soočajo, torej spopadi, beg, vplivajo na širjenje novega koronavirusa, morda tudi kako bo to, da bo država, kot kaže, zapustila več milijonov ljudi, vplivalo na epidemično sliko drugod?
Vemo, da v Ukrajini je precepljenost proti COVID-19 sorazmerno slaba, da imajo nekaj čez 30% precepljenost. Poleg tega je tudi omikron val pri njih nekoliko v zamudi v primerjavi z bolj zahodnimi deli Evrope, tako da v tem primeru lahko pričakujemo seveda, da bodo ljudje, ki prihajajo iz tega območja, imeli večjo verjetnost, da so tudi okuženi, poleg tega seveda stres in slabe razmere, v katerih so, dodatno vplivajo na to, da je lahko potek okužbe slabši. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da so v Ukrajini seveda prisotne tudi druge bolezni, ki jih pravzaprav v taki obliki pri nas ne poznamo, imajo kar precej težav z tuberkulozo, predvsem z tuberkulozo, ki je odporna na številna zdravila, Prav tako imajo primere otroške paralize, so ena izmed zadnjih evropskih držav, kjer so bili zabeleženi primeri davice. Prav tako je pri njih bistveno večja pojavnost okužb HIV s hepatitisom B in C, tako da to je vsekakor zdravstveni dejavnik, na katerega ne smemo pozabiti.
In na tega ne smejo pozabiti tudi verjetno države, ki bodo sprejemale begunce.
Ja, vsekakor je o tem potrebno razmišljati, ne samo pri osebah, ki prihajajo v ostale evropske države, ampak tudi pri zdravstvenih delavcih, ki bodo za te osebe skrbele in seveda tudi pri ostalih prostovoljcih, ki bodo s temi osebami v stiku, tako da je treba vzpostaviti natančna navodila, kako zaščititi prostovoljce, kako zaščititi zdravstvene delavce, da tudi pri njih ne bi prišlo do kakšnih neželenih okužb.
Besedo dve, doktorica Logar, nameniva še cepljenju. V Avstriji od danes ni več obvezno, ampak to velja le začasno. Pri nas se za cepljenje odloči le še par deset ljudi na dan. Morda podatek, koliko se jih je skupaj odločilo za tretji odmerek, koliko smo v tem smislu v Sloveniji precepljeni?
Tretji odmerek je prejela približno tretjina tistih, ki so se cepili z dvema odmerkoma. Se pravi, tukaj imamo nekje, če na grobo rečemo, precepljenih slabih 60% odrasle populacije z dvema odmerkoma in nekje okrog 23-24% potem precepljenih še s tretjim pozivitvenim odmerkom, tako da tudi tukaj imamo še veliko možnosti za izboljšave. Vemo, da cepljenje z dvema odmerkoma so razmerno slabo ščiti pred različico omikron, medtem ko ta tretji pozivitveni odmerek nudi dobro zaščito tudi pred simptomatsko okužbo, predvsem pa nas zaščiti pred tem, da bi bilo potrebno priti v bolnico ali da bi potrebovali zdravljenje v intenzivni enoti.
Se je torej smiselno cepiti tudi zdaj pred pomladjo oziroma pred poletjem?
Če imamo dejavnike tveganja za težji potek bolezni, potem je vsekakor pomembno, da ta tretji poživitveni odmerek dobimo. Seveda tudi tisti, ki nimajo dejavnikov tveganja, imajo lahko koristi od cepljenja, morda ne toliko pri samem prebolevanju COVID-19, kot pred dolgotrajnimi posledicami bolezni COVID-19. Tukaj pa številne raziskave potrjujejo dejstva, da tisti, ki so cepljeni, pa morda zbolijo, imajo bistveno manjše tveganje, da bodo imeli tako imenovani dolgi COVID, za katerega so Danci pred kratkim objavili rezultate, da skoraj da ena tretjina ljudi po 6-12 mesecih še ima neke posledice, predvsem utrujenost, težave s spominom in koncentracijo, in tudi to so težave, ki lahko pomembno vplivajo ne samo na kvaliteto življenja, ampak tudi na našo sposobnost opravljanja redne službe, tako da tudi tukaj se bodo lahko težave zaradi COVID-a še pojavile.
Doktorica Logar, še to, kakšno bo življenje z novim koronavirusom v prihodnje?
Ja, upajmo, da je najhujše, kar se tiče COVID-a, za nami, vsaj kar se tiče teh akutnih primerov. Vsekakor kaže, da bo virus ostal endemičen, se pravi, da bo ostal med nami, da ne bo popolnoma izginil. To pomeni, da bo verjetno, tako kot ostali respiratorni virusi, zauzel svoje mesto na koledarju, sicer stari koronavirusi se nekako pojavljajo v zgodnih jesenskih mesecih, so eni izmed tistih prvih virusov, ki začnejo povzročati večje število prehladnih obolenj. Tako da, če se bo pojavil v tem obdobju, bo se pravi nekoliko pred gripo, kar pomeni, da bi za zaščito bilo potrebno cepljenje konec poletja, da bi zmanjšali predvsem te primere, ki potem vodijo v težji potek bolezni in potrebo po bolnišničnem zdravljenju.
Doktorica Mateja Logar, iskrena hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.